host Českého rozhlasu Ostrava.
Ano, je tady pravidelný pořad Českého rozhlasu Ostrava.
Ve studiu je dnes spolu se mnou pan Jan Horák, sociální pracovník, terapeut, který působí v několika organizacích. My je postupně přiblížíme. Vítejte, pane Horáku, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Když se řekne sociální pracovník, tak si někdo představí takovou tu paní zubatou, že jo, z filmu Kolia, která chodí do domácnosti. Vy vypadáte naprosto jinak samozřejmě, ale taky nesledujete situaci v rodině, jestli tam to dítě má co jíst, i když, nevím, je to v rámci vašich terapeutických zkušeností i toto?
No, samozřejmě se o to zajímáme, ale my nejsme ti, kteří drží tu kontrolu. Já jsem především za ty, kteří jsou v té podpoře a pomoci, ale nějaký kontext rodiny a všechny souvislosti, které s tím souvisí, jsou samozřejmě pro nás velmi důležitý.
Tak podle dialektu je jasné, že nejste rodilý Ostravák, že z Moravskoslezského regionu nepůsobíte, teď už tady působíte několik let. Tak jak vás to z Valašska přitáhlo sem?
No, já jsem to vlastně, když se nad tím zamyslím, tak určitě na Gimplu, že mám za sebou gymnázium a tam jsem určitě nepočítal s tím, že bych někdy pracoval jako sociální pracovník nebo terapeut. Já jsem teda původně zaměřením historik a filmový vědec, ale nějak mě to zaválo ke studiu sociální práce.
Promiňte, prý se ten obor jmenuje sociální patologie a prevence přímo.
Ano, ano, je to sociální patologie a prevence, která ale vlastně spadá jako do takového balíčku sociální práce a jsme vlastně uznaní pro zákon, ze zákona vlastně 108 pro výkon sociálního pracovníka. No a ono to tehdy byla strašná náhoda. A mě hodně zajímaly sociálně vyloučené lokality a práce tam. Nesmírně mě to bavilo. Fungoval jsem nějakou dobu i v rámci vsetinské lokality Poschla, kde jsou takový ty jako kontejnery. Bylo to tehdy vlastně takové velmi kontroverzní téma.
Když se vyjíždí do Vsetína, tak po pravé straně.
Ano, přesně tak. Já si ještě pamatuju za mých mladých let na ten Pavlačový dům, vlastně, který byl ten kontroverzní, ze kterého potom stěhovaly ty rodiny. A i na základě tohodle jsem se dostal k tématu závislosti a začal jsem více spolupracovat hlavně s mladými lidmi anebo s celými rodinami, kde se potýkali se závislostmi. Pak jsem nějakou dobu cestoval po světě a když jsem se vrátil a přemýšlel jsem, kam se tak jako vrtnu, tak se objevil inzerát ve Frýdku Místku a začal jsem pracovat v Renarconu v kontaktním a poradenském centru, kde především jakoby chodili aktivní uživatelé z ulice, byli tam nějaké naplňování základních potřeb, že mohli si tam vyprat, dát si něco na jídlo a naše práce byla s nimi co nejvíce navázat kontakt a nějaký vztah a pracovat jednak na snižování rizik, nějaký takový jako princip harm reduction, ať vlastně věci, které dělají, tak ať dělají co nejbezpečněji, ať tím neohrožují sebe ani své okolí. A má to co nejmenší dopady a zároveň i zkoušet, kde je nějaký prostor pro to bavit se o změně a dostávat je třeba už dál do tématu se změnou.
Jak to teď popisujete, tak to zní všechno tak jako odborně, ale vlastně, když bych to laicky měla pojmenovat, tak vy jste od začátku ty lidi neodsuzujete, ale hledáte cestu je pochopit, nebo je...
Je to nutný princip. Já teda, ono to není vidět. Já mám na sobě tričko, na kterém je napsaný nice people use drugs. Lidi se mě ptají, jako, takže si myslíš, že všichni lidi, co berou drogy, tak jsou super. Je to spíš jakoby o tom filozofickém nastavení, že každému se občas v životě může stát situace, která ho přivede k nějakému závislostnímu chování. Kdy prostě se mu život dostane do nějakého zákoutí, kde pro něj bude těžké najít si nějaký vlastně zdroj a záchytný bod a v tu chvíli prostě přijde nějaká látka, alkohol, nelegální droga, nebo nějaká nelátková závislost, jako je třeba hraní a sázení a přinese mu to nějakou úlevu. A myslím si, že pro lidi, kteří chtějí takto spolupracovat s lidmi a pomáhat jim, tak je to nějaké jako nutné filozofické východisko k tomu přijmout, že jsou to lidi jako my, kteří jsou v nějaký netypický a hodně náročný situaci a z té situace my máme za úkoly nějakým způsobem vyvést nebo pomoci jim najít směr.
Řeknu vám ale zavřít zatím odpoledne dveře a večer si s dětmi normálně hrát a být za tátu musí být docela náročné.
Říká se to, ale já to vlastně tak nevnímám. Já, jako vždycky se mě lidi ptají, ty děláš hodně věcí, máš to takový pestrý, přejíždíš mezi několika službama, pracuješ v různých projektech, zároveň to dělám nějakých teďka kolik 16 let a v podstatě téměř v kuse. Ale spíše jsem nervózní, když mám pocit, že budu mít méně práce.
Jan Horák, sociální pracovník a terapeut, se s vámi, milí posluchači našeho pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava, podělí o své zkušenosti s terapií i s dětmi, kterým je 14 let. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, posloucháte pravidelný pořad Host. Ve studiu je Jan Horák, je to sociální pracovník a terapeut, který působí v několika organizacích, řekněme. Doma je tam, tam i tam, protože prostě jeho všude potřeba už naznačil, že 16 let pracuje s lidmi, na které se někteří z nás dívají jako, no teda, tento dopracoval. Ale Jan Horák hledá cestu, proč to dopracoval a chce ho změnit trošku. Jde to vůbec, pane Horáku? Toho člověka změnit, ať nefetuje.
Nevím, jestli je to spíše moje víra nebo něco, čím si můžu být jistý, ale jsem přesvědčený, že vždycky je šance na změnu. Ale je k tomu potřeba poskládat takovou tu jakoby skládačku různých věcí a různých zdrojů. A samozřejmě, co se týče závislosti, tak jedna z věcí, na kterou se často zapomíná, je, že to není prostě jenom individuální záležitost, že to prostě není individuální selhání jako jedince, který začne být zásahem z hůry nemocný, nebo tím, že si vezme prostě látku a ta ho úplně přeprogramuje. Je to souvislost toho, v jakém prostředí se pohybuje, co si nese z výchovy a co si nese z nějakých svých zdrojů, jak to má vevnitř, jestli třeba nemá nějakou nemoc nebo nějakou duální diagnozu. Duální diagnoza je, když se je souběh třeba závislosti a nějaké psychiatrické poruchy. A zároveň i vlastně v jaké společnosti se pohybujeme. Protože závislost je z mého pohledu i výsostně politická záležitost a potřebujeme mít dobře nastavenou nějakou drogovou nebo protidrogovou politiku podpory. A hodně záleží, když se podíváte do světa, na tom, jakým způsobem tam přistupují k závislým a jakým způsobem tam přistupují k podpoře nějakých terapeutických služeb, sociálních služeb a tak podobně. Že když je to někde hodně drakonické, tak v tu chvíli to má mnohem větší negativní dopady nejenom na toho uživatele, ale na celé rodiny a na celou společnost.
Rozumím, ale víte, řekl jste mi, že to nejsou lidi, s kterými vy pracujete, tak nejsou jen ze sociálně špatných rodin nebo z prostředí, kde neznali prostě základní pravidla slušnosti, ale že jsou to často i lidé z normálně fungujících rodin, kteří se k vám do péče dostanou.
To je pravda. Myslím si, že právě ten ekonomický ukazatel je právě jenom jeden ten střípek v té skládačce. Že často nějaká jakoby nespokojenost nebo trápení nebo nějaký, ať už, no prostě nějaký, jako, dejme tomu, patologický dopady, třeba jako z nějaký vztahový perspektivy, můžou být i v rodinách, ve kterých jsou na tom jinak ekonomicky v pohodě. Můžou to být rodiny, které jsou hodně orientované na výkon, můžou to být rodiny vlastně, ve kterých
toho,
jsou...
Promiňte, u toho bych se ráda zastavila, protože říká se, že právě ten tlak na děti ze strany rodiny, aby byly top v mnoha směrech, vede ty děti často k tomu, aby si k tomu top dopomohli jinak. Je to tak?
Jo, to slovo tlak mi přijde hodně přesný, protože tlak a stres a vůbec nějaká jakoby orientace na výkon a nějaké jakoby zúžení naší perspektivy vlastně do něčeho, že něco musíme a jsme vlastně v něčem zaškatulkovaní, tak může vytvářet právě přesně to živné prostředí pro rozvoj nějaké závislosti nebo pro nějakou křehkost vůči tomu. A obecně i s rozvojem digitálních technologií a hlavně sociálních sítí, tak mladší generace dětí vlastně, který už se do něčeho takového narodili. A teď máme další generaci, že jo, která se nám narodila už vlastně do prostředí, ve kterým známe umělou inteligenci, ChatGPT a komplet vlastně celý ten AI kontext, tak to jsou děti, které jsou pod neuvěřitelným tlakem. Protože mají obrovský přístup k informacím, ale současně oni se nesrovnávají jenom na základě nějaký svý sociální bubliny, rodiny nebo třeba třídy, ale srovnávají se v reálném čase třeba s dalšími 100 000 vrstevníky na celém světě.
A je to začátek třeba těch terapeutických komunikací s lidmi, že se jich zeptáte. Jste závislí na sociálních sítích? Pracujete s umělou inteligencí?
Pracuju s tím vědomím, že mladí lidé jsou v tomhle prostředí mnohem více doma než já. Takže se zajímám o to, jak vlastně ty děti a ti mladí lidé žijou. Snažím se to pochopit.
Tím ta terapie třeba vaše individuální začíná, jo? Řekněme.
Snažím se vlastně zjistit, proč si myslí, že jsou u mě, že dost často jsou tam přivedeni.
Rodiči.
Že rodiče jsou vlastně ti, kteří
teď
přišli.
Teď mluvíme
o
té kategorii do 20 let lidí, ano, jo? Nebo řekněme do stavu plnoletosti.
Ale dalo by se to obecně rozšířit, že když ke mně přijde v rámci ambulantních služeb nějaký klient, tak se snažím zjistit, z jakého důvodu u mě je a hlavně, co by si chtěl odnést. Co je pro něho vlastně dobrý výsledek té spolupráce? Jakou má představu o tom, jaký jeho život bude, až mě nebude potřebovat? A na tom nejčastěji pracujeme vlastně v rámci toho prvního setkání.
Já jsem ráda, že jste teď tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava a dáváte nám, Jane Horáku, nahlédnout do světa, kterého se mnozí z nás, přiznám se, bojíme.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Za 5 minut bude 10:30. Vy posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pořad Host s Janem Horákem, sociálním pracovníkem, terapeutem. Už o sobě řekl lecos, ale to, co jsem naznačila, že pracuje s dětmi, kterým je 14 let, tak to jsme ještě nerozebrali a tam se teď dostáváme společně do komorní lhotky. Uf, když jsem se dověděla, co všechno tedy tam děti podstoupí, aby se vrátili do normálního života. Opravdu to není veselé.
Je to velmi náročný program. Občas si říkáme s kolegy, jestli bychom to zvládli v tom věku, ve kterém do toho nastupují naši klienti, že za mě fakt si zaslouží samozřejmě i v rámci té situace, kterou mají za sebou, obrovský respekt, že jdou prostě někam, kde jsou 6 měsíců. A opravdu my ten program zároveň máme hodně strukturovaný. Oproti jiným terapeutickým komunitám, které jsou pro dospělí, tak víme, že potřebujeme co nejvíce zaplnit prostor našich klientů, aby měli neustále co dělat. A je to vlastně takový, že my tam máme týdenní harmonogram. Tež vlastně škoda, že vám to nemůžu ukázat, posluchači, protože tomu říkám šachovnice. Je to vlastně takový jako týdenní plán, kde je to opravdu všechno naplánované úplně na minuty, včetně osobního volna, který je třeba jako úplně jako volný, ale je to třeba hodina denně. A v určitý době se vstává, v určitý době se chodí spát. Nicméně že ty režimové služby to některé takhle mají. U nás si myslím, že je jako důležitý zmínit, že je tam nějaký samořídící mechanismus a naši klienti si spoustu věcí vlastně řídí sami. Mají ranní komunity, večerní komunity, plánují si den, mají své funkce, mají funkci kuchaře, mají funkce majordoma, takže koordinují vlastně ten program. My po nich chceme, ať vnáší vlastně co nejvíc materiálu na skupiny, tak říkajíc, ať vlastně se tam baví o tom, co tam přinesou oni.
A my se snažíme. Jakého materiálu, jak si to mám povědět?
Svého vlastně vnitřního materiálu.
Jo. Trošku
ten kontext. Aby vlastně tam co nejvíc mluvili o tom, ať to jde z nich, ať je to autentické. Ať tam pracujeme terapeuticky vlastně s něčím, co má nějaké zasazení vlastně v jejich životě. A co zároveň jakoby udělá potom nějaký dopad, když se začne formovat ta změna.
Na půl roku musí odložit veškeré mobily, tablety, počítače.
Ano.
To všechno si se uzamkne do trezoru nějak symbolicky třeba? Děláte to tak nějak jakože
vlastně,
nějaký akt?
Vlastně dost prakticky. My máme poměrně dlouhý akt vůbec toho přijímání. Že přijede rodina s nějakým klientem nebo třeba pracovníci z nějakého zařízení, pokud klient rodinu nemá. A děláme takovou revizi, dělá se i testování přímo u nás na nějakou přítomnost, jestli nejsou pod vlivem, nebo jestli tam není vlastně nějaký jako zbytek.
Pravíte, to je podmínka přijetí, že nesmí být v tu chvíli pod vlivem?
Ano, ano. Samozřejmě my to máme všechno zajištěno tím, že před nástupem k nám ještě musí na detoxifikační oddělení, které bývá buď v psychiatrických nemocnicích nebo na nějakých psychiatrických odděleních větších nemocnic. Tam stráví nějaký týden, vyčistí se, pokud ještě v sobě něco mají a projdou tam nějakým zdravotnickým kolečkem, aby jsme věděli, že zvládnou program nějak psychosomaticky a pak přijdou k nám. My uděláme vlastně ten takový jako tu základní kontrolu, udělá se revize všech věcí. jestli si náhodou u sebe něco nezapomněli po kapsách a tak podobně. Mm-hmm. A poté jdou na takovou krátkou klauzuru, kde mají cca 2 hodiny čas na to se trošku jakoby rozkoukat, odpočinout si, trochu se najíst, zpracovat si vlastně jakoby tu změnu, protože ten den je pro ně vždycky extrémně náročný. A pak je takové přijímání ve skupině, kdy oni si vypracují úvodní otázky, které dostanou a ve skupině probíhá taková diskuze. Odpovídají na ty otázky a zároveň skupina je zvědavá.
Já se tak jako vybavuju to všechno, co říkáte, čím ten člověk jako projde, než přijde na ten půlroční kurz k vám, že fakt je, to musí být o hodně jako vnitřní přesvědčení, chci to změnit, chci ty drogy ze svého života dát pryč.
Mm-hmm. Určitě. Myslím si, že u těch mladých lidí je to samozřejmě i věc toho, co na ně všechno tlačí zvenčí. Že je do toho zapojený často OSPOD, sociálně právní ochrana dítěte. Hodně záleží na tom, jak je aktivní ta rodina, a nebo jak je aktivní nějaká jiná podpůrná síť. Jsou do toho. My se snažíme do toho zapojovat všechny, kteří nějakým způsobem mohou pomoct. Kdo je nějak důležitý z rodiny, v případě, že tam není rodina, nejsou tam třeba sourozenci, tak aspoň nějací kamarádi.
To funguje třeba sourozenci, máte zkušenost, že
ano, ano.
Ze strany sourozenců brácho neblbni jako za půl roku.
I starší, i mladší sourozenci mají často jako obrovskou roli, kterou se snažíme vytěžit.
Já jsem řekla brácho, takže než pustíme posluchačům další muziku, převažují kluci?
To se nedá úplně říct. Často my se jako v různých jako obdobích míváme třeba čistě klučičí skupinu nebo čistě holčičí skupinu. Teď máme takový mix, ale zrovna v našich službách je to fakt tak pade na pade.
Jan Horák, sociální pracovník a terapeut, zůstává ještě několik minut hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
A od Copacabány se vracíme do reality tady v České republice s Janem Horákem, hostem Českého rozhlasu Ostrava. Už jsme naznačili něco o komunitě, ve které pracuje v Komorní Lhotce s dětmi. Nebojím se použít to slovo děti, protože jim i 14, že? Těm nejstarším může být 26, že?
Ano, máme 14 až 26, já jsem se jenom pousmal, že teďka nedávno jsme měli, my máme porady, kde je klientská část, kde vlastně přijdou klienti a říkají, co se jim na komunitě líbí, nelíbí, navrhují nějaké změny, jsou tam i nějaké společné jako diskuze, schvalovačky a přišli nám nedávno s tím, že si nepřejou, aby jsme jim říkali děcka.
Aha. Tak a to si říkáme pomalo. I mezi dospělými, dobře, jo, takže jo. Klienti, budeme, tímto se omlouvám klientům. Mně se líbí, že jste mi teď řekl, že se snažíte i naučit se nudit, nebo vůbec jako i vaše vlastní děti se snažíte naučit se nudit.
No, na komunitě si myslím, že na to nemají úplně čas. Oni tam mají nějaké osobní volno, které je takové nestrukturované. Nevím tomu, prostě tam mají jakoby hodinu, někdy to je hodina odpoledne, hodina večer. Jen tak vlastně, a tam si jako často i dodělávají nějaké třeba povinnosti vůči skupinám nebo vůči přestupům, protože máme fázový program a ano, musí jasně. plnit nějaké úkoly, aby se dostali do další fáze, nějaké svoje témata. A jenom pro mě je to téma nudy vlastně strašně důležitý a přijde mi, že je to jako i terapeuticky důležitý téma. Já věřím v to, že potřebujeme ve svém životě držet nějaký balanc a rovnováhu. To znamená nejenom tam mít přehršlou strukturu a přestrukturovat se a tím se úplně utavit a ztratit kompetence v tom, jako si s tím časem umět pracovat sami, ale zároveň nemít tam zase obrovské množství prostoru vlastně, ve kterým se ztratíme. A u těch dětí je to extrémně důležité.
Vlastně vracíme k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, že ta přemotivovanost potom u těch dětí vede k tomu, že to nezvládají a sahají k něčemu, na čem se stanou závislými. A jsou u vás i děti závislé třeba na počítačích tedy, nebo jen jsou to drogy, se kterými pracujete?
Máme i děti, kteří mají čistě nelátkové závislosti, ať už to bylo třeba i jako u těch, dejme tomu, starších nebo mladých dospělých, takhle tam mohou být i sázky, hraní a sázení. Zároveň on ten digitální a virtuální svět a obecně digi závislosti nebo digi rizikové užívání, když bych to tak řekl, tak je prostě nedílnou součástí světa mladých lidí. Hmm. Vždycky jsou tam sociální sítě, vždycky jsou tam nějaké negativní dopady, které z toho pramení.
Honzo, řekněte mi, jak se projevuje potom, když ten člověk prvních 2 týdny třeba nemá absolutně ten mobil, nic takového, tak musí přece mít nějak tu emoci za sebe vybíjí, nějak jakože přijde ta krize, nebo v jakém období přijde krize, že potřebuje ten mobil do ruky? nejčastěji?
Někdy od začátku do konce. A někdy jsou vlastně, no ono hodně záleží, s čím tam ti naši klienti přijedou. Někdy přijedou fakt hodně rozbití, když to řeknu, a chvilku se jako rozkoukávají, teď vidí, že jsou jakoby unavení, jsou taky jako vyšťavení, potřebují se dospat, potřebují se dojíst, že jo, úplně základní potřeby, prostě fakt dostat se do nějaké struktury. A teď, že jo, to se rovná třeba měsíc, kdy v podstatě se ten mladý člověk učí někdy vstávat, učí někdy chodit spát, a teď najednou má mezi tím nějaký program a na to nejsou vůbec zvyklí. Ty jsou unavení, spí vlastně kdykoliv to jde, že jo, v těch osobních volnech a tak. A pak, jak se nastartují fyzicky a nějak jako psychosomaticky začnou být trošku jako v nějaké rovnováze, tak pak začnou různé jako strategie, začnou po něčem tesknit, že jo, do toho vlastně se tam nějak urovnává vztahová perspektiva, začínají si uvědomovat nějaké věci, začínají více prožívat vlastně to, co se jim předtím stalo, a začínají to nějakým způsobem dohánět. Máme spoustu, jsem už měl na jazyku dětí, ale teda klientů, kteří jsou zároveň psychiatričtí pacienti. Máme spolupracujícího psychiatra, pana doktora Chvílu, tady v krajské adiktologické ambulanci pro děti a dorost, s kterým máme teďka výbornou spolupráci a je obrovskou pomocí, protože často to samozřejmě jsem na tenkým ledě mimo svoji kvalifikaci, ale často máme jako spoustu klientů, kteří jsou přemedikovaní, mají strašně moc psychofarmák, různých léků, a naším cílem je ne samozřejmě to stahovat, ale vlastně dostat to do nějaký racionální diskuze s psychiatrem, co teda s tím a jestli je to jakoby užitečný a jestli to nejde udělat jinak.
Hanzo, na závěr, terapeut terapeuje svoji duši asi na horách nejraději?
Mám strašně rád hory. Ale zároveň, jak jsem říkal na začátku nějaké diskuze, já mám strašně rád tu práci a nepřijde mi, že bych, jako když už je toho moc, tak si najdu nějakou práci s klienty.
Ne
fyzickou, ale spíš jakým způsobem jakoby jinak se dostat vlastně a být ve světě klientů. Protože za těch 16 let jsem měl několik příležitostí dostat se do nějaký více jako vedoucovský nebo třeba manažerský role, ale vždycky jsem z toho utekl zpátky ke klientům a ke klientské práci, protože to je vlastně pro mě to léčivý. A zrovna jako na tom exitu u těch mladých lidí.
Což je název té skupiny, o které
ano,
jsme mluvili.
Ano, ta terapeutická komunita, tak tam je pro mě úplně skvělý vlastně jít tu cestu s těmi klienty v té skupině a vidět, jak se mění, jak jako reagují na ty podněty a jak se rozvíjejí vlastně v rámci té služby, když se to podaří.
Hodně energie a síly vám přeji a děkuji za to, že jste přišel a dal nám tedy nahlédnout za dveře zařízení, o kterém mnozí z nás neměli ani tušení, že existuje tady v regionu. Jan Horák, sociální pracovník a terapeut, byl hostem Ivy Piskalové. Nashledanou.
Díky moc za prostor. Nashledanou.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.